Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom optužnice protiv 7 lica za trgovinu ljudskim organima na Kosovu, komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Cecilia Malmström pozvala građane i vlasti u BiH da ne zloupotrebljavaju viznu liberalizaciju. Otvrdnji bivšeg crnogorskog predsjednika Bulatovića da je država znala sve o deportaciji izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo se ne oglašava povodom krivične prijave Đinđićeve porodice protiv Koštunice jer nije spriječio pobunu crvenih beretki. Neće biti povećanja plata najvišim funkcionerima, poručuju Boris Stadić i Mirko Cvetković. Da li će Zvezdan Terzić, koji se jučer predao, otkriti kako funkcioniše fudbalska mafija u Srbiji? Lideri grupe 20 nisu podržali SAD u pritisku na Kinu da ojača svoju valutu.
slobodnaevropa.org.
Komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Cecilia Malmström pozvala je građane i vlasti u Bosni i Hercegovini da ne zloupotrebljavaju viznu liberalizaciju i ne podrivaju povjerenje članica Evropske unije i Schengenske zone. Bezvizno putovanje za bosansko-hercegovačke građane u zemlje EU podrazumeva i određene obaveze koje se moraju ispuniti, rekla je ona nakon susreta u Sarajevu sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem, ministrom bezbednosti Sadikom Ahmetovićem i ministrom pravde Barišom Čolakom, javlja Mila Dobradović.
Ukidanje viznog režima predstavlja rezultat napornog rada BiH građana i vlasti Bosne i Hercegovine, ocijenila je komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Uz bezvizni režim, međutim, dolazi i odgovornost, kazala je Cecilia Malmström.
Nažalost, u Evropskoj uniji smo vidjeli slučajeve zloupotrebe tih sloboda iz nekih drugih zemalja, susjednih zemalja, stoga je uspostavljen mehanizam monitoringa koji će blisko pratiti dešavanja u ovoj i u drugim zemljama kako bi bili sigurni da se spriječi i minimizira rizik od zloupotrebe.
Liberalizacija viza za BiH građane može se povući jedino u slučaju sistematske zloupotrebe viza, dodala je komesarka Cecilia Malmström, izražavajući nadu da se to neće desiti. Prvi izvještaj o monitoringu viznog režima za BiH građane, ali i zemlje regije, bit će urađen u roku od 6 mjeseci, kada će Evropska komisija procijeniti da li je liberalizacija viza primijenjena na pravi način. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U regionalnom programu slijedi tematski deo. Najpre optužnici protiv 7 lica za trgovinu ljudskim organima, organizovani kriminal, nezakonito medicinsku praksu i zloupotrebu službenog položaja na Kosovu, koju su podigli tužioci Euleksa iz Prištine Amra Zajneli.
Misija Euleksa na Kosovu nije htjela da komentariše dalji napredak što se procedure tiče o podignutoj optužnici. Zvaničnici ove misije izrazili su ubeđenje da će u bliskoj budućnosti okružni sud u Prištini odrediti rok za potvrđivanje optužnice protiv 7 optuženih za krijumčarenje ljudskim organima, organizovani kriminal, nezakonito vršenje medicinskih djelatnosti i zloupotrebu službene nadležnosti. Portparolka Euleksa Kristina Herodes nije htjela da govori o određenom vremenskom roku za potvrđivanje optužnice, ističući da će o tome odlučiti Okružni sud u Prištini.
It's up to Pristina District Court to schedule and it might happen in the near future.
Pripada Okružnom sudu Prištini da odredi rok. Može se desiti da će biti u bliskoj budućnosti, ali ne bi da dajem neki vremenski rok za sada, kazala je Herodes. U međuvremenu, predsjednik Okružnog suda Prištine Isak Ademi izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ovaj slučaj predstavlja prioritet rada Okružnog suda. Poduzit ćemo sve aktivnosti pošto je priroda slučaja takva i to će biti odmah. Priroda slučaja nam imponira da on bude prioritet kada je odlučivanje u pitanju, kazuje Ademi. Inače, agencija Associated Press izvestila je da ima uvid u optužnicu u kojoj tužilac Jonathan Ratel kaže da je organizovana kriminalna grupa trgovala sa ljudima na Kosovu u cilju otklanjanja organa, bubrega, zbog transplantacije drugim osobama. Na osnovu ove agencije od 7 sumnjičeni i 5 su kosovski državljani, jedan turski, a jedan je državljanin Izraela. 5 sumnjičeni sa Kosova, među kojima je hirurg Ljutfi Derviši, njegov sin Arban Derviši, 2 Sokol Hajdini i Driton Jiljita i bivši visoki zvaničnik Ministarstva zdravlja Iljir Recaj, navodno su optuženi sa po 5 od trgovine ljudima do izvođenja nezakonitih zdravstvenih aktivnosti i zloupotrebe položaja. Kontaktirano strane Radio Slobodna Evropa reče i nije teo da govori o optužnici koja je podignuta protiv njega. Optužnica je podignuta od strane specijalnog tužilaštva Kosova 15. oktobra ove godine i podneta je Okružnom sudu u Prištini. Krijumčarenje organima na međunarodnom nivou povezano je sa klinikom Medicus 2008. godine u Prištini. Ovaj predmet su pokrenuli kosovski i UNMIK policajci u novembru 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o tvrdnji bivšeg crnogorskog predsjednika Momira Bulatovića da je država znala sve o deportaciji izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, on je počeo svjedočenje pred Podgoričkim višim sudom o deportaciji bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku 1992. godine, nakon što su ga crnogorska vlada i skupština oslobodili obaveze čuvanja državne tajne. Bulatović je saopštio kako je deportacija izbjeglica bila greška države, a ne pojedinaca. On je predao sudu 20 dokumenata iz tog vremena za koje tvrdi da su dokaz da optuženi nisu krivi. U sudnici je bio i naš dopisnik Srđan Janković.
Sam slučaj deportacije muslimana Bošnjaka iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu u maju 92. godine predstavlja grešku države iz tog perioda i ta akcija je učinjena u sklopu redovnog policijskog posla saslušanja svih osoba koje iz drugih republika tadašnje Jugoslavije ulaze u Crnu Goru. Sa svim aktivnostima policije bili su upoznati svi državni organi, a posebno tadašnji državni tužilac s kojim su obavljene konsultacije, rekao je nekadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović na suđenju devetorici policijskih funkcionera optuženih za deportaciju izbjeglica muslimana i Srba 92. godine. Momir Bulatović je rekao da je policijska aktivnost imala za cilj sprječavanje prelivanja terorizma iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru i očuvanja građanskog mira.
Istina je da nema greške, istina je da nema pojedinačne odgovornosti, istina je da ukoliko napravljena jeste greška, to je bila državna greška, ne pojedinačna, ne bilo čija, jer to dokumenti koje sam dao neposredno utvrđuju. Nije u pitanju nikakva kriminalna grupa, njih 8 ili 9 koji su odlučili i smislili da nekome napakosne, da imaju neki lični motiv, da naprave bilo šta zlo ili muslimanima ili Srbima. Jednostavno, zlo vrijeme je donijelo zlo prilike, zle prilike, a ja sam kao svjedok, čini mi se, uspio da ubijedim makar sud da me sasluša.
Odgovarajući na pitanje odbrane prema kojim licima se sprovodilo privođenje i saslušanje, Bulatović je rekao da je to činjeno prema svima koji su se tada zatekli u Crnoj Gori i naveo primjer da je u Pljevljima saslušano u policiji oko 3000 ljudi, zadržano 40, a deportovano 9. U tom periodu privođenje je vršeno i nad građanima Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti koji su izbjegavali vojnu obavezu, od kojih je jedan broj također deportovan. Bulatović je rekao da je tada bilo prelivanja terorizma i da je na sjeveru Crne Gore bilo pripadnika paravojnih formacija zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini i vikend ratnika, te da je zbog kompletnog bezbjednostnog ambijenta bilo potrebno obavljati široka saslušanja i policijske potrage. O samoj akciji deportovanja izbjeglica Bulatović je rekao da je sprovedena u skladu sa Ustavom i tadašnjim zakonom, ali da državni organi nisu mogli da predvide kakva će sudbina zadesiti jedan broj deportovanih u Bosni i Hercegovini.
Ali se sve skupa desilo u svega nekoliko dana. Znate, kad vi dobijete zahtjev iz Foča 14. koja je mirna Foča i ne dešava se ništa, vi nemate osnovnog razloga za sumnju da će tamo da bude neki rat. Ali kada 15. se izvrši napad na kolonu JNA u Tuzli, pa bude ubijeno 200 ljudi, pripadnika JNA, naših sugrađana, 140 zarobljeno i mučeno, onda vi jednostavno dobijate osvetništvo sa one strane, a ne reagujete na vrijeme i mi tek 27. na sastanku državnog vrha, o čemu sam dao materijalne dokaze uz prisustvo i predsjednika vlade i ministra policije i ministra vojske i predsjednika skupštine, dajemo naređenje policiji da prekine sa praksom koja je, ponavljam, bila 50 godina, ali tek u zadnjim danima zbog zle krvi koja je bila u Bosni i eskalacije rata je dovela do mogućih tragičnih posljedica. U pitanju je stvarno bila greška, ali je bila državna greška, za nju svi snosimo ogromnu odgovornost. Mislim da ovi ljudi niti su imali motiv, ni namjeru, ni cilj, ni sredstva da tako nešto uradi.
Podsjetimo, u maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Nakon više godina ćutanja o tom zločinu, Za deportaciju izbjeglica optuženo je 9 policajaca, među kojima trojica visokih službenika tadašnjeg MUP-a. Četvorica policajaca su u pritvoru, a šestorica se nalaze u Srbiji i čekaju da se okonča postupak za njihovo izručenje Crnoj Gori. Među njima je i Boško Bojović, nekadašnji šef državne bezbjednosti. Na prethodnom pretresu Bulatović je tražio da bude oslobođen čuvanja državne tajne, jer je, kako je rekao, više nego spreman da sudu podnese sve dokaze. Skupština Crne Gore, ali i vlada su ga svojim odlukama oslobodili čuvanja državne tajne, čime je omogućeno njegovo svjedočenje. Bulatović je na okončanom pretresu podnio dokumentaciju koju posjeduje iz tog vremena, a za koju tvrdi da dokazuje da nema individualne odgovornosti za slučaj deportacije, već da se radi o grešci države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O političkoj pozadini ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu ne oglašava se povodom krivične prijave za umešanost u oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije novembra 2001. godine. Prijavu su protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunice, bivšeg načelnika vojne bezbednosti Jace Tomića i pripadnika komande rasformirane jedinice podnele majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića. Pozadina oružane pobune nikada nije rasvjetljena, a po mnogima ona je usko povezana sa atentatom na predsjednika vlade 2003. godine. Iz Koštuničine stranke odlučno odbacuju ove navode. Više pojedinosti iz Beograda, Iva Martinović.
Iako je od ubistva premijera Đinđića postojao veliki broj takvih zahtjeva, ovo je prvi put da se na odgovornost poziva Vojislav Koštunica. Advokat Srđa Popović, koji u ime Mile i Gordane Đinđić predao krivičnu prijavu, podlači da Koštunica mora da odgovori na pitanje zašto kao predsjednik Jugoslavije nije iskoristio svoje ustavne nadležnosti i izdao naredbu vojsci da uguši pobunu jedinice za specijalne operacije.
Postoje neki presretnuti razgovor iz kojih se vidi da pobunjenici računaju na Vojislava Koštunicu, koji on čak javno i podržao. To svi znalo kako on to izveo, jel?
Popović govori o konferenciji za novinare koju je u danu pobune sazvao tadašnji predsjednik države. Citirao je danas prvo optuženog za ubistvo premijera Đinđića, a tada komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odjeća.
Uz to što je štrajk pripadnika policije zabranjen po ustavu, jedinica koja je bila u sastavu MUP-a blokirala je tada Beogradski most Gazela pod punim naoružanjem i sa 24 borbena vozila. Otkazujući poslušnost i uz pretnju upotrebe sile, ispostavili su zahtev da Skupština Srbije donese zakon o saradnji sa Hagom i da se smeni ministar unutrašnjih poslova, načelnik službe državne bezbednosti i njegov zamenik. Na čelu blokade, od koje se ledila krv, stajao je Zvezdan Jovanović, koji će 2 godine kasnije ubiti premijera. Odbacujući optužbe protiv Vojislava Koštunice, portparol njegove Demokratske stranke Srbije Petar Petković pročitao nam je saopštenje te partije uz napomenu.
To će biti to, bez ikakvih pitanja, bez ičeg.
U nastavku su slijedile lične uvrede na račun advokata Srđe Popovića.
Samo moralno, posrnulo i izopačeno biće, kao što je advokat Srđe Popović, branilac ustaškog doglavnika Artukovića, može da se odvaži na tako dijaboličan i bezuman čin. Samo najgora vrsta podstrekača na ubijanje Srba, kao što je advokat Popović, koji je potpisao zahtev da se bombarduju njegov rodni grad Beograd i Srbija, može da pere svoju prljavu savest tako što lažno optužuje nevine ljude.
Rečnik koji odavno nije korišćen čak ni u političkom životu Srbije, Srđa Popović ne želi da komentariše.
Dobro je što se DSS konačno jedanput odvažio da bilo šta o tim sumnjama i optužbama protiv njih javno pregovori. I ja to pozdravljam. Nije dobro što nemaju ništa da kažu o činjenicama koje su iznate u krivičnoj prijavi, što samo pokazuje da nikakve argumente i nemaju.
Uz otvorenu podršku pobuni crvenih beretki, Vojislav Koštunica isticao se kao najveći protivnik Haškog tribunala. Za njega je taj sud, kako je običavao da kaže, bio 9. rupa na svirali. A nepomirljiv sukob i otpor prema politici Zorana Đinđića prikrivao je zalaganjem za usvajanje zakona o Hagu kojim bi se regulisala saradnja.
Svaka saradnja sa Haškim sudom koja nije pravno i zakonski utemeljena i zasnovana nije dobra i sa stanovištom unutrašnje stabilnosti.
Oružana pobuna crvenih beretki vodila se upravo pod geslom Stop Hagu, no ključni motivi tadašnjeg komandanta JSO-a Milorada Ulemeka, koji je otpor organizovao u sadejstvu sa tada još javnosti nepoznatom kriminalnom organizacijom Zemunski klan, bili su svrgavanje tadašnje vlasti i stopiranje istraga za ratne i druge zločine koje su vršili njihovi pripadnici. Na suđenju za ubistvo premijera predočeni su presretnuti razgovori koji ukazuju na to da su učesnici pobune imali poverenja u Vojislava Koštunicu. Transkript je u nedeljniku Vreme objavio novinar Miloš Vasić.
Izjava je sa zrake, koja je nesporna potpuno, što se autentičnosti tiče, kaže samo Koštunica može da nas spreči i ubedi.
Rezultati pobune bili su poražavajući, smene čelnih ljudi resora državne bezbednosti i puštanje iz zatvora pripadnika Zemunskog klana. Ovaj moment je, po navodima iz krivične prijave, označio početak ispisivanja smrtne presude Zoranu Đinđiću. Srđan Popović.
Je na čelo državne bezbednosti kao zamenik došao Milorad Becanović. I od tog trenutka Milorad Becanović, koji je bio oficir bezbednosti u JSO i koji je odbijao svaku saradnju sa vladom, i na kraju je došlo do atentata koji su izvršili pripadnici te službe po obaveštenjima koji su dolazili iz te službe. I to je utvrđeno na suđenju atentatorima, jedna i druga stvar.
Uprkos tome, tužilaštvo je 2005. godine odbilo predlog advokata da se optužnica za ubistvo premijera proširi i na oružanu pobunu JSO-a. Isto tako odbijen je zahtjev da kao svedok bude saslušan Vojislav Koštunica. Naši sagovornici ne veruju ni da će posle krivične prijave biti drugačije. Tadašnji načelnik resora državne bezbednosti Goran Petrović i novinar Miloš Vasić.
Izvinite, ali Boris Tadić je predsjednik te iste stranke, barem se isto zove. Znači njegov neki predsjednik je ubijen neko iz SPO-a ili iz vojvođanskih notare, ne znam čega, pa da on ima lagodan stav. Znači, ne vidim zašto bi sada bilo nešto drugačije.
Lično ne vjerujem da ikome stalo, osim Srđi Popoviću i porodici Zorana Đinđića, meni i još nekim drugim ljudima. Mislim da je odustano Zoranu Đinđiću u zadnjih nekoliko godina isključivo ritualan.
Specijalni tužilac Miljko Radisavljević je još 2008. obećao da će po pravosnažnosti presude za ubistvo premijera istražiti političku pozadinu. Od tada je prošlo godinu dana, a na naše pozive tužilac do ovog trenutka nije odgovorio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa iz sveta, nakon dvodnevnih teških razgovora u Seulu, šefovi grupe 20 bogatih država i zemalja u usponu saglasili su se da se uzdrže od konkurentske devalvacije valuta, ali su ostale ključne razlike. Učesnici samita su se saglasili da utvrde jasne smjernice kako bi identifikovali i uhvatili se u koštac sa velikom trgovinskom neravnotežom koja utiče na rast svjetske ekonomije. Međutim, nije prihvaćen predlog SAD-a da se odredi limit za trgovinske deficite i suficite država. Američki predsjednik Barack Obama je rekao na konferenciji za novinare na kraju samita da zemlje sa velikim trgovinskim viškovima moraju da odustanu od, kako je istakao, nezdrave zavisnosti od izvoza.
Some countries are running large surpluses.
Neke zemlje imaju ogromne trgovinske viškove, druge manjkove. Jednostavno rečeno, rizikujemo da upadnemo u stare neravnoteže koje su doprinijele ekonomskoj krizi i prete globalnom oporavku, kazao je Obama. Ključno pitanje u debati o trgovinskoj neravnoteži je trenutni kurs valuta. Američki zvaničnici ističu da Kina veštački održava slabom svoju valutu juan, što njenim izvoznicima omogućava nefer prednost, a Pekingu velike devizne rezerve. Barack Obama.
China spends enormous
amounts. Kina troši ogromne količine novca za intervencije na tržištu kako bi održala juan podcenjenim. Smatramo da je važno da Kina postepeno usmjerava svoju tranziciju ka tržišnom sistemu, kazao američki predsjednik. U Washingtonu ističu da bi jači juan učinio kineski izvoz skupljim, a američku robu jeftinijom u Kini. To bi umanjilo američki manjak u trgovini sa Kinom, koji je na putu da ove godine izjednači rekord iz 2008. godine od 268 milijardi dolara. No, učesnici samita odbili su da podrže pritisak SAD-a na Kinu da dozvoli rast vrednosti svoje valute. Istovremeno, Washington se suočava sa pritužbama Kine i drugih zemalja da i on sam obara vrednost dolara. One su iritirane planom federalnih rezervi da ubace dodatnih 600 milijardi dolara u usporenu privredu SAD-a. Taj potez one vide kao sebično i neodgovorno zasipanje tržišta dolarima, što obara vrednost američkog novca i daje prednost američkim izvoznicima. Zvaničnici u Washingtonu odbacuju ove kritike ističući da tržište neometano određuje vrednost dolara. Zbog svega ovoga nije iznenađujuće što je završno saopštenje razvodnjeno. Učesnici su obećali da će se uzdržati od konkurentskog obaranja vrednosti valuta i usmeriti ka tržišnom određivanju deviznog kursa, ali je izbjegnuto pominjanje kineske valutne politike, a što je bilo uključeno nacrt tokom predsamitskih pregovora. To ostavlja nerešeni spor između SAD-a i Kine, što može da oživi destruktivnu politiku protekcionizma. Najveća opasnost preti od podizanja trgovinskih barijera koje bi mogle da gurnu svjetsku privredu nazad u recesiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u regionu. Ministrima u vladi Srbije neće biti povećane plate, izjavio je premijer Mirko Cvetković. On je demantovao najave iz parlamenta da bi poslanicima mogla da budu povećana primanja, pa bi onda najmanja plata bez dnevnica i dodataka iznosila više od 1000 evra.
Apsolutno nije tačno da postoji bilo kakav akt da se plate ministara povećaju. Ono što postoji jeste dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom da se nakon dve godine zamrzavanja krene u odmrzavanje plata svih ljudi koji rade u javnom sektoru. Tu se nalaze profesori, dakle kompletno školstvo, tu se nalaze lekari, medicinske sestre, tu se nalaze policajci, tu se nalaze na kraju kraja vojnici i konačno i administracija.
I predsjednik Srbije Boris Tadić je kazao da neće biti povećanja plata najvišim zvaničnicima. Sociolog Stjepan Gredelj smatra da je Tadićeva poruka ispravna, ali istovremeno upozorava da bi trebalo da postoji ravnoteža vlasti.
Ispravno da vam kažem, bez obzira na ingerencije Tadićeve ili bilo čije ko bi dao takvu izjavu, mislim da je po svom sadržaju ona je ispravna i okej. Okay. Jer zaista je bezobrazluk da eto penzije nisu povećane odavno, o platama neće, mislim to je već mislona imenica. E se sad samo gospoda koja tako ubitačno mnogo rade, sebi svako malo dižu plate. Ali s druge strane, ako smo, znam da nismo, ali ako se trudimo da hoćemo da budemo pravna država, onda ravnoteža nadležnosti bi trebala da postoji. U krajnjoj liniji, bio to Tadić ili neki drugi predsjednik, svejedno, mogao početi se meša i u zdravstvo i u fudbal, i ne znam ni ja u šta. Prosto, valjda je to problem ovdje kod nas, u toj takozvanoj zakonodavnoj vlasti, da naravno nju niko ne kontroliše.
Sociolog Stjepan Gredelj. O kriminalu u sportu. Zvezdan Terzić, bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, pojavio se pred srpskom policijom posle skoro 3 godine bekstva i odmah zatražio da se brani sa slobode. Terzić je optužen za mafijaške poslove u srpskom fudbalu i poznavaoci prilika veruju da bi baš on mogao da bude osoba koja će vlastima pomoći da se obračunaju sa kriminalom koji se u Srbiji vezuje za najvažniju sporednu stvar na svetu, tačnije fudbalu. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
44-godišnji Zvezdan Terzić posle 2 godine i 9 mjeseci skrivanja na nepoznatim lokacijama pojavio se u četvrtak 11. novembra ispred glavne zgrade Beogradske policije i zatražio da razgovara sa inspektorima odeljenja za potrage. Kako je sa još trojicom bivših kolega optužen za protivzakonito sticanje više od 4 miliona evra u prodaji fudbalera OFK Beograda u inostranstvo, pa je još za njim bila raspisana i poternica Interpola, odmah je sproveden u pritvor. Samo 30 sati kasnije pojavio se na saslušanju u Beogradskoj palati pravde, gdje je preko advokata Anta Boškovića zatražio da se brani sa slobode.
Obzirom se on dobrovoljno javio, ukoliko danas takva odluka ne bude doneta, mi ćemo podneti predlog za određivanje jemstva i očekujemo da taj predlog bude usvojen.
Terzić je tokom bekstva sudu za ukidanje pritvora nudio čak 200.000 evra, a po kratkom polučasovnom saslušanju do odluke sudskog veća vraćen je u pritvor Beogradskog centralnog zatvora. Početak suđenja bivšem predsjedniku Nacionalne fudbalske organizacije zakazan je za 17. januar 2011. Slobodan Georgijev, novinar nedeljnika Vreme, koji istražuje kriminal u Srbiji vezan za najvažniju sporednu stvar na svetu, kaže za naš program da je pojavljivanje Zvezdana Terzića značajno za raskrinkavanje mafije u srpskom fudbalu proteklih 20 godina, ukoliko dojučerašnji begunac odluči da progovori.
Ukoliko postoji želja da se cela stvar raspetlja, on zapravo bude jedna vrsta svedoka saradnika, jer mislim da ovo zašto njega optužuje izgleda vrlo banalno. 4 miliona evra nije problem srpskog fudbala, problemi su mnogo veći i cela ta kriminalizacija tog sporta je zapravo glavni problem, a ona je proistekla iz tih čudnih veza između ljudi iz uprava klubova, menadžera, ovdašnjih nekih kriminalnih organizacija, Fudbalskog saveza Srbije itd.
Za ovdašnju javnost i poznavaoce prilika, veoma bitan moment u celoj ovoj fudbalsko-kriminalnoj priči je da se Terzić u Srbiji pojavio samo 15 dana nakon što su Crna Gora i Srbija potpisale sporazum o izručenju državljana osumnjičenih za teška krivična dela. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu podsjeća na spekulacije medija koje nikada zvanično nisu potvrđene da se Terzić krio u Crnoj Gori i veruje da je upravo situacija posle potpisivanja sporazuma naterala Terzića da se preda.
Ja bih čak rekao isključivo da je to razlog, jer je manevarski prostor za skrivanje i življenje na način na koji čovjek ala Terzić nije naviko, sada bi morala i tamošnja policija da ga progoni, vjerovatno da je pametnije ovako kako je uradio.
Ako je zaista došao iz inostranstva, nije zanemarljivo ni to kako je Terzić, čovjek na međunarodnoj poternici, bez problema prešao granicu, izbjegao hapšenje, da bi se na kraju nasmejan u elegantnom modelu i u svom stilu uredno zalizane kose pojavio pred beogradskim policijskim inspektorima. Njegov advokat Ante Bošković kaže da ne zna gdje se Terzić krio i vjeruje da to u krajnjem slučaju nije ni bitno.
Mi smo se našli ispred gradskog SUP-a gdje on se prijavio sa ličnom kartom i mogu da kažem da je bilo malo iznenađenja, ali on želi da u zakonitom postupku dokaže svoju nevinost i to je glavni motiv zbog čega je to i učinio da se više ne bi provlačilo njegovo ime po novine.
Po mišljenju Zorana Pavića, novinara magazina Status, Terzić je u Srbiju mogao da uđe sa lažnim dokumentima, ali smatra da ima naznaka da se bivši prvi čovjek FSS-a nada da bi mogao da po njega zadovoljavajuće prođe u sudskom postupku.
Preda je sasvim sigurno nije plod nekog gotovog dogovora, ali da je imao neke nagovešte da će mu, da kažem, ajde suđenje biti pošteno, odnosno da će možda iskoristiti neka svoja saznanja na tom sudu, to je evidentno. Nagađa se da će biti svedok saradnik u nekim drugim fudbalskom mafijaškim procesima.
Pavić ipak napominje da Terzić nije jedini čovjek koji se bavio preprodajom igrača uz, kako tužilaštvo tvrdi, nezakonitu zaradu i kaže da se u srpskom fudbalu takve stvari dešavaju i danas, zbog čega je potrebna oštrija reakcija pravosuđa.
Fudbalski klubovi su udruženja građana, znači po definiciji neprofitne organizacije, ogromni novci dolaze, odlaze, papiri se ne slažu, evo sad, za sve ono što je sumnjivo, naši istražni organi mogu naći podatke tamo gdje su ti igrači prodati.
Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je na kraju krajeva dobro da se optuženi Zvezdan Terzić konačno pojavio, iako suđenje njemu neće imati takav uticaj da se odmah uništi kriminal u srpskom fudbalu.
Jer je toga blata malo više nego što je ovo začeprkano po površini, reklo bi se, ali dobro je da se odvaja tigla po tigle ili slučaj po slučaj da bi se na kraju napravio ceo zid.
Ukoliko po sadašnjoj optužnici bude proglašen krivim, Zvezdanu Terziću preti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Senahit Porobić i dalje traga za telom sina Vedada koji je ubijen 1992. u Derventi.
Pitao sam kasnije, kad god sam išao u Derventu, mnoge sam molio da mi pomognu, međutim, sve to ostalo sam na mojoj molbi, nikakvog odgovora, nikad i nikad ga do sad nisam išao.
Građani u inicijativi nevladine organizacije Žene u crnom da se u Beogradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici.
Naravno da bi trebalo, zato što je to bilo zlo učinjeno u ime svih nas. I treba da postoji nešto da nas stalno podsjeća na to.
Ovaj narod je dužan da podigne takav jedan spomenik, zato što je ovaj narod kroz čitavu istoriju bio nekako na sunčanoj strani ulice i to je jedino zatamnjenje koje imamo u našoj istoriji.
Predsjednik Komisije za spomenike u Beogradu Slobodan Stanimirović.
Mi imamo i predlog da se u jednom parku podigne spomenik svim žrtvama, bez obzira gdje se desili, na kojim prostorima. Tako da sada mi kad bi pojedinačne sve slučajeve, bez obzira gdje se desili, obeležavali u Beogradu, Beograd ne bi imao mjesta za te spomenike.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić o stanju u Bosni i Hercegovini nakon izbora.
Smatram da će se situacija promijeniti na gore, jer se proces etničkog mobiliziranja nastavlja, uprkos možda na prvi pogled pobjedi nekih dominantno nenacionalističkih snaga, međutim čitav ustroj ove zemlje je etnonacionalistički, uz, ako tome još dodamo, i etnonacionalistički izborni zakon koji je samim svojim sadržajem diktirao teme ovih proteklih izbora.
Nacrtan kukasti krst na spomeniku poznatom romskom pevaču Šabanu Bajramoviću u Nišu, koordinator dekade Roma Osman Balić.
Ubijali su, tukli ljude, napadali naselja, a država je ćutala. Ovo sa Šabanom Bajramovićem je dakle jedna pojava koju mi Romi primamo prilično hladno. Dakle, prosto navikli smo na to.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Dragana Štavljanina.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Senahid Porobić i dalje traga za telom sina Vedada koji je ubijen 92. u Derventi. O inicijativi nevladine organizacije Žene u crnom da se u Beogradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici. Nepoznata osoba nacrtala kukasti krst na spomeniku Šabanu Bajramoviću u Nišu. Osman Balić, koordinator dekade Roma.
Ubijali su, tukli ljude, napadali naselja, a država je ćutala. Ovo sa Šabanom Bajramovićem je dakle jedna pojava koju mi Romi primamo prilično hladno. Dakle, prosto navikli smo na to.
15. godišnjica od potpisivanja Erdutskog sporazuma, kojim je započela mirna reintegracija dela istočne Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić o stanju u BiH nakon izbora. Početkom sedmice istekao je sporazum između vlade Federacije BiH i uprave aluminijumskog kombinata, iako sudbina mostarske kompanije nije ni izbliza rešena.
slobodnaevropa.org
Najpre o ratnim zločinima. Polovinom maja 1992. godine paravojne jedinice i pripadnici tadašnji JNA u jednom delu Dervente uhapsili su više od 100 civila, među njima i 22-godišnjeg Vedada Porobića. Njega i ostale zarobljene najpre su tukli i pretili streljanjem. Vedad je pokušao da pobegne, prisjeća se njegov otac Senahid, koji je bio očevidac ubistva. Uprkos dosadašnjoj neuspješnoj potrazi da sazna gdje se nalazi Vedadovo telo, Senahid i 18 godina od ubistva pokušava da pronađe kosti sina kako bi ga dostojno sahranio.
12.5.1992. sam se nalazio u Derventi, bio je rat. I jedno jutro upali su nam vojska i zarobili su nas u donjem dijelu grada iz autobuske stanice. Mi smo, nas 172 je zarobljeno i odvedeno je, tu su odmah ubijeno par ljudi, jer su oni tražili ko je bio u vojsi, ko nije, i znali su, tražili su imena. Bilo je 30 djece i bilo je možda pravoslavaca 30. I tu su ih šamarali, onda su nas sedmorcu, devetorcu, poredili su nas iza stambene zgrade tamo i pucali su nam iznad glave i od ozgo su naši pucali na njih i tako hoće da nas streljaju. Održeni smo dole kod autobuske stanice, nas onda pod pucnjavom, pod svim tim odvezli, tamo smo u tom dvorištu uvedeni, tu je bilo puno vojske i uniformisani, bilo i naših Dervenčana policajaca i najviše je bilo iz Prnjavora. Počeli su udarati jednog drugog Nakića, pa mene, pa onda izvedu mog Vedu. Ja sam rekao, nemojte njega udarati, ubijte mene. Izvedu njega, onda su njega počeli drugi put tući. Ubili su prvo od Salke Halilovića Malog, 17 godina, kad su vidjeli da je dodao sestri jabuku i njega je ubio. Ja mislim da je to bio Milanković, da je ga ubio neko od njegovih oficira, čitav šanžer iz pištolja i to djete tu prsa. Tu su bili njegov otac, mati, brat i sestra. To je bilo sve pred očima nas sviju. I onda su počeli ponovo Vedu tuć i Vedo je valjda se otimo, eskivirao i onda je pošao između dvije zgrade trčati. I onda jedan zaviko, kaže,
bježi, kaže, skinte ga. I njih dvojica s automatima, njih su isekli. I onda sam ja pošao prema njemu da ga baci, i onda me jedan udari automatom. I ja sam se izgubio. Franjo Crkvenac je, mislim da je on bacio mog Vedu, da ga bace s mosta njega i ovog malog. Ja sam pošao da bacim Vedu, jeli, mislio sam iskoći normalno s njim u ukrinu, međutim, to se desilo što se desilo. I on se odnijel, mislim da je Franjo Crkvenac, jer mi kad god se sretnemo ne možemo ni pričati. On kad je bačen tad, to je bilo možda negdje naviše, jer dovedeni smo negdje u vojarnu, u kasarnu, u Derventi, negdje oko možda pola devet, devet. Neki izdvojio, neki su odvedeni u kućni pritvor, neki u logor, neki su odvedeni za Banja Luku, jedni za Frnjavor. 139 dana su me držali tamo, 90 dana sam bio u gradištu, na gradištu sam razmijenjen. Poslije toga, već čime se moglo preći preko mosta pješke, još sam u Derventu, a onda sam zovnuo Jovu Jeftića, a on je inače bio na tim slučajevima, on je i prije radio na uviđajima i tako, i vjerojatno je on i za vrijeme rata tako određen da snima te i mrtve i sve. Pitao sam i njega jer on je vodio evidenciju na, da li zna o mom Vedi. Bio je dobar prijatelj s njim i prije i molio ga da vidim zna li šta za Vedom. Kaže, vidjet ću potrašu, međutim on kaže da je njemu rokovnik oduzet. Gdje on vodio evidenciju da se ne može sjeti šta je to bilo. Kaže, zaista ne znam, nastojat ću da doznam. Međutim, pitao sam kasnije kad god sam išao u Derventu i mnoge sam molio da mi pomognu, međutim sve to ostalo sam na mojoj molbi, nikakvog odgovora nikad i nikad ga do sad nisam šao. Jedne godine je bilo iskopavanje Federalna komisija za nestale osobe iz Orašija. Oprostite, malo mi je teško govoriti. I ja sam bio sa ženom u Bosanskom Brodu kad su oni vadili njih. Izvađeno je 51 tijelo. Jer ja sam stojao tu sve dok su njih vadili i sastavljali, znate. Da vidim, slučajno da nije među njima. Međutim, kad god sam nazvao, nikad se više. Oni su, kaže, prestali to raditi jer nemaju novaca. A da su ta tijela dali u Tuzli ili ne znam gdje. Kostija. Zaista mi je teško.
Bio je to Senahid Porobić, čiji je sin Vedat 1992. godine ubijen u Derventi. Njegovo telo ni 18 godina od ubistva još uvijek nije pronađeno. Prilog pripremila Dženana Karabegović. U nastavku programa građani uglavnom podržavaju, dok su gradske vlasti u Beogradu rezervisane prema inicijativi nevladine organizacije Žene u crnom da se u glavnom gradu Srbije izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, zabeležio Nebojša Grabeš.
Apsolutno sam za. Mislim da svaka žrtva zaslužuje spomenik i zaslužuje sećanje i nečijeg žrtvovanja. Na bilo koji način mi treba da izvučemo pouku. I ta pouka je poruka dolazećim generacijama. To je inače i smisao valjda nekog spomenika.
Naravno da bi trebalo, zato što je to bilo zlo učinjeno u ime svih nas. I treba da postoji nešto da nas stalno podsjeća na to i da se više nikada ne ponovi.
Slažem se, zašto da ne, ali tu su malo i podeljena politička mišljenja. U svakom slučaju žrtve jesu bile i treba da se spominju, ali ne znam da li će oni nešto slično uraditi sa našim žrtvama.
Diza spomenike sumljive umjetničke vrednosti izgleda, ne, to nikad nisam za to.
Pa ne može svi da stavi u Beograd, nek se stavi negdje na drugom mjestu, postoje toliki grad.
Ovaj narod je dužan da podigne takav jedan spomenik, zato što je ovaj narod kroz čitavu istoriju bio nekako na sunčanoj strani ulice i to je jedino zatamljenje koje imamo u našoj istoriji.
Izgradnja spomenika žrtvama srebreničkog genocida u Beogradu, po uvjerenju inicijatora predloga Žena u crnom, doprinela bi da Srbija postane društvo koje saosjeća, razume i prihvata svoju odgovornost za događaje u bliskoj prošlosti. Vera Marković.
To se mnogo lakše sigurno postiže kada bi takav jedan spomenik bio pred očima, kad bi mogao da se razgovara s mladima na tu temu, kad bi mogla da se razvija diskusija povodom toga i oko toga.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i predsjednik Skupštine grada Aleksandar Antić odbili su našu molbu da se izjasne o predlogu Žena u crnom, a predsjednik nadležne komisije za spomenike i nazive ulica i trgova, Slobodan Stanimirović, nije mogao da prejudicira odluku komisije, ali je izneo svoj lični stav.
Moje lično mišljenje je da događaj neki koji se desio treba da se obeleži
tamo gde se desio. Radi primjera, streljanim u Kragujevcu podignut je spomenik u Kragujevcu. Ili streljanim u Kraljevu podignut je u Kraljevu. Bilo bi nelogično da se streljanima u Kragujevcu podigne spomenik u Beogradu. Ali to je moje lično mišljenje.
Da, ali ovde je ipak jedna malo drugačija situacija, budući da su ti odnosi međusobno ispreplitani i da bi na taj način Srbija postala društvo koja pokazuje da se osjeća i razume i prihvata ono što se dogodilo tamo. Tamo je obeleženo u svakom slučaju, a ovo je nešto što se tiče stava Srbije prema tome.
Mi imamo i predlog da se u jednom parku podigne spomenik svim žrtvama, bez obzira gde se desili, na kojim prostorima. Tako da sada mi kad bi pojedinačne sve slučajeve, bez obzira gde se desili, obeležavali u Beogradu, Beograd ne bi imao mesta za te spomenike.
Srebrenica je ipak simbol najstrašnijeg zločina koji se desio u proteklim ratovima. Ne bi ga trebalo svrstavati uz ostale.
Da, naravno da se slažemo, ali ja ću izneti pred komisiju koja će raspravljati o predlogu, a kada to stigne na dnevni red, možemo se tada čuti.
Za ovakav rezervisan stav predstavnika gradske vlasti, Vera Marković ima sljedeće objašnjenje.
Postoji ta komisija za spomenike. Međutim, pitanje je u mnogo većoj meri političko i mnogo je jače obojeno i partijski i politički nego što je to obično kada je reč o spomenicima, nazivima ulica i šta ja znam. Tako da ne verujem da bi u ovom slučaju odlučila ta komisija.
U kojoj meri je ovo političko i stranačko pitanje? Pitali smo portparolku vladajuće demokratske stranke Jelenu Trivan.
Ja u ovom trenutku ne mogu da govorim ni o kakvom stranačkom stavu, zato što je to pitanje institucija, a ne partijskih službenika i činovnika. Ako me pitate za moralni stav, vrednosni stav, politički stav prema onome što se desilo u Srebrenici, demokratska stranka koja je vrlo jasno iskazala donošenjem deklaracije i borbom da se ta deklaracija donese, predvođena predsjednikom koji je otišao i poklonio se žrtvama. U tom smislu, dakle, učinili smo mnoge stvari koje su veće od svakog spomenika i koje su učinile da se ruka pomirenja pruži sa obe strane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I dalje o ratnim vremenima. U Erdutu je danas obeležena 15. godišnjica potpisivanja sporazuma između hrvatskih vlasti i predstavnika pobunjenih Srba iz istočne Hrvatske, kojim je započela mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja u hrvatski ustavnopravni poredak. Danas međuetnički odnosi više nisu problem, ali su problem nezaposlenosti i previše nekažnjenih ratnih zločina, javlja Eni Zebić.
Najvažnije postignuće Erdutskog sporazuma što više nije bilo ljudskih žrtava i što su se ljudi, Hrvati kao i Srbi iz drugih krajeva Hrvatske mogli vratiti svojim domovima, kazala je hrvatska premijerka Jadranka Kosor na obilježavanju 15. obljetnice potpisivanja sporazuma koji je omogućio mirnu reintegraciju istočnog dijela Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba u hrvatski ustavno-pravni poredak.
Mirna reintegracija je uspješno završena, ali naše opredjeljenje za daljnju izgradnju društva, tolerancije i dijaloga ostaje trajna naša obveza.
Podsjetimo, Erdutskim sporazumom dogovorenim na margini dejtonskih mirovnih razgovora, a nakon što je Hrvatska vojno reintegrirala dijelove zapadne Slavonije, Like, Korduna, Banije i Dalmatinskog zaleđa pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba u akcijama Bljesak i Oluja, dogovorena je i reintegracija dijela Hrvatske najbližeg Srbiji, ali mirnim putem. Svojevrsni kum tog sporazuma, tadašnji američki veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith, kazao je kako je uspjeh reintegracije ovisi o tome hoće li Hrvatska biti uskogrudna nacionalistička ili moderna evropska zemlja sa kulturom tolerancije za sve nacije. U trenutku kad se potpisivao sporazum to nismo znali. 15 godina poslije sve je potpuno jasno. Hrvatska je suvremena evropska zemlja, zaključio je Galbraith. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao je kako je malo tko u Hrvatskoj svjestan velike važnosti tog sporazuma.
Trebali bismo ga početi prihvaćati kao jedan od onih datuma na mapi obilježavanja. U Republici Hrvatskoj trebalo imati značajniju ulogu nego što je imalo u proteklih 15 godina.
Danas, 15 godina kasnije, mnogo je toga drugačije. Svakodnevni život najviše opterećuje visoka nezaposlenost, ali i previše ratnih zločina koji nisu dobili sudski epilog. Vukovarac Drago Glasnović, predsjednik Zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije, jedan je od 92 tisuće ljudi koji su se nakon početka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja mogli vratiti svojim domovima iz kojih su prognani 91. Mnogo se toga od tada promijenilo, kaže on za naš radio.
Gospodarstvo je problem broj 1, a nacionalna opredjeljenost je ipak nešto što polako ide niže na ljestvicu, ne znam pod kojim brojem bi rekao. Ljudi hoće da žive, hoće da stvaraju, hoće da rade i sve manje se razgovara o nečem što se zove međunacionalno sučeljavanje koje je bilo prije toliko godina.
Neprocesuiranje ratnih zločina frustrira, upozorava Glasnović.
Nas opterećuje ogromna sporost koja traje tako veliki broj godina, da neke institucije koje su trebale odraditi svoj posao, dosta sporo su to učinile i zbog toga budemo zatečeni prosto da su tek sad neke stvari počeli otvarati, ono što je možda mnogima tu bilo poznato već toliko godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o kukastom krstu koji je nacrtan na postolju spomenika Šabanu Beramoviću u Nišu na keju pored reke Nišave. Incident je izazvao oštre reakcije predstavnika civilnog sektora tog grada kao i porodice pokojnog muzičara koga su zvali kraljem romske muzike. Svojevremeno su i građani jedne niške ulice koja je ponela Beramovićevo ime protestovali zbog toga, a bilo je natezanje oko samog postavljanja spomenika. Nišlije ipak veruju da je skrnavljanje spomenika delo pojedinaca i da ne odslikava raspoloženje grada. Pripremili Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Na spomeniku Šabanu Bajramoviću, koga su mnogi zvali kraljem romske muzike, a pesma Đelem Đelem u njegovom izvođenju proglašena za zvaničnu himnu svih Roma sveta, osvanuje kukasti krst.
Đelem Đelem u goledru meja.
Bivši premijer Srbije Zoran Živković, Nišlija koji je bio lični prijatelj Bajramovića i jedan od onih koji je pomogao izgradnju spomenika, kaže za naš radio da je iznenađen takvim činom i da on nikako ne može da predstavlja građane Niša.
Romi su Nišlije kao i svi drugi stanovnici Niša i prave Nišlije su navikle na Rome, Romi na Srbe, tako da tu nema nikakvog problema u međusobnim odnosima, a posebno u odnosu prema čovjeku koji je nesumnjivo jedan od najvećih umjetnika koji je taj grad dao. Niš je imao pozitivno osjećanja, ljubav prema Šabanu i on prema Nišu, nas nekolicina koji smo pomogli izgradnju tog spomenika smo se time i vodili i svojim ličnim odnosom prema Šabanu, ali i odnosom sredine prema njemu i uradili smo to na zadovoljstvo najvećeg broja Nišlija, a uvijek ima budala koje će uraditi neki akt koji je ružan i neoprostiv kao ovaj.
Šaban Bajramović nije pevao samo romsku muziku, a uticajni magazin Time proglasio ga je jednim od 10 najuticajnijih blues pevača. Ipak od samog trenutka odavanja počasti preminulom Bajramoviću, odavanja njegovog imena jednoj ulici do postavljanja spomenika, počinje negodovanje i nezadovoljstvo pojedinih građana Niša. Za posljednji korak potpredsjednik Svjetskog parlamenta Roma Drago Ljubacković nada se da je u pitanju delo pojedinca, a ne nešto ozbiljnije.
Ono što mi je zaista teško da poverujem je da neko mrzi Šabana Bajramovića. Pa ja stvarno ne znam šta treba ljudi da urade pa da ih vole. Šaban je radio sve najbolje što je znao, ali kad se setim kakve su sve zavrzlame izmišljali raznorazne postavljanja tog spomenika i kada sad povežem ovo zlodelo prema spomeniku, odnosno prema Šabanu, odnosno prema svim Romima, onda mi je jasno da to uopšte nije nimalo naivno.
Spomenik delo vajara Vladimira Ašanina izlivenju u bronzi težak je oko 600 kg, visok 2,5 metra, a sa postamentom je visok ukupno 3 metra. Podizanje spomenika pomogli su svojim prilozima reditelj Goran Paskaljević, muzičar Goran Bregović, glumac Ljubiša Samrđić, pevačica Esma Ređepova i drugi prijatelji Šabana Bajramovića. Miodrag Radović, član gradske uprave u Nišu, kaže za naš radio da će grad učiniti sve da se takve neprihvatljive pojave spreče. On odbacuje mogućnost da ispisivanje kukastog krsta u vezi sa ranijim nezadovoljstvom dela građana zbog postavljanja ovog spomenika.
Moj komentar u najkraćem bio da je to neartikulisan javeti prošlost, da se pojavili ovde i da to kao grad najoštrije osuđujemo i da sve aktivnosti koje će se dešavati dalje će biti ka suzbijanju takvih pojava, takvih događanja.
Koordinator Lige za dekadu Roma i predsjednik Jurom centra Osman Balić ipak upozorava da Romi dobijaju slične preteće poruke već 15 godina.
Država posljednjih 10 godina bila potpuno autistična prema konstantnim pretnjama prema Romima. Dakle, ubijali su, tukli ljude, napadali naselja, a država je ćutala. Ovo sa Šabanom Bajramovićem je dakle jedna pojava koju mi Romi primamo prilično hladno. Dakle, prosto navikli smo na to.
Šaban Bajramović umro je u rodnom Nišu juna 2008. Uprkos tome što je iza njega ostalo 700 pesama, najpoznatiji Nišlija snimio je samo 20 albuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti intervju sa profesorom Asimom Ujkićem kao istoriju o sudbini aluminijumskog kombinata u Mostaru. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić i autor knjige Pravda i etnonacionalizam u intervju za Radio Slobodna Evropa iznosi ocenu da će nakon posljednjih opštih izbora u BiH situacija biti još gora nego do sada. Ujkić objašnjava da bez obzira na to što je jedna građanska stranka kao što je Socijaldemokratska partija prelazi iz opozicije u vlast i što je u predsjedništvu sada novi bošnjački član koji ima manje radikalne stavove od prethodnika, u BiH ipak nema boljitka dok je etnonacionalistički sistem prisutan. Razgovarala Mirna Sadiković.
Mnogo puta ste govorili o etničkoj mobilizaciji i posljedicama takve politike na bosansko-hercegovačko društvo u cjelini. Smatrate li da će se nakon ovih izbora situacija promijeniti?
Smatram da će se situacija promijeniti na gore, jer se proces etničkog mobiliziranja nastavlja uprkos možda na prvi pogled pobjedi nekih dominantno nenacionalističkih snaga, međutim čitav ustroj ove zemlje je etnonacionalistički uz, ako tome još dodamo, i etnonacionalistički izborni zakon koji je samim svojim sadržajem diktirao teme ovih proteklih izbora. Pa ako imamo u vidu i najave kojima dominira isključivost pozicija i ukopanost u svoje etnonacionalističke pozicije, mislim da ćemo imati jedan također isto tako mučan kao i ovaj prethodni, a ja se bojim da će biti još mučniji period ukoliko ne bi se desila neka značajnija intervencija međunarodne zajednice.
Definisali ste ovaj naš mentalitet kao mentalitet palanke. Što u stvari hrani taj mentalitet i postoji li mogućnost da u neko dogledno vrijeme takav mentalitet evoluira?
Mentalitet palanke hrani prije svega jedan opći trend retradicionalizacije u kojem je ušlo ne samo naše društvo, nego i društva u našoj okolini, pri čemu se nameću, da tako kažem, kolektivne vrijednosti. Mentalitet palanke je u stvari mentalitet plemena, odnosno mentalitet kolektiva, u kojemu se topi individualna svijest, odnosno predupređuje svaka mogućnost da se na scenu u javni prostor javi individualna svijest. Ukoliko se ona javi, ona se već po pripremljenim obrascima ili eliminira ili se subsumira pod neke druge kolektivne obrasce. Tako da u jednoj zajednici kakva je naša, koja od vrtića pa nadalje se koncentrira na to kako da odgoji dobrog pripadnika kolektiva, dakle gdje se ne stvaraju nikakvi preduslovi za jedno slobodno, kritičko, racionalno promišljanje pojedinca. Nažalost, bojim se da nećemo u dogledno vrijeme vidjeti ni ovu, ni susjedne naše zemlje kao zemlje u kojima dominiraju građanske vrijednosti, u kojima dominira ona prava, izvorna demokratija, nego naprosto neka vrsta vladavine novih aristokratija, odnosno predvodnika elita koje štite takozvane etnonacionalne interese.
U posljednje vrijeme ponovo se ispipava puls javnog mnijenja raznim teorijama o podjeli Bosne i Hercegovine, o drugačijem preustroju, još nezgrapnijim, da tako kažem, nego što je ovaj sada. Što vi mislite, kakva je perspektiva Bosne i Hercegovine?
Evo, čitam nedavno u Mladićevim zapisima, El Karadžić je rekao jednu zanimljivu stvar: državu pravi onaj ko može, a ne ko hoće, dakle u ovisnosti od konstelacije snaga, odnosno moći koja preovladava u određenom trenutku. Naravno, krajnji cilj etnonacionalizma je stvaranje svoje nacionalne države i mi imamo jasne zahtjeve iz više etnonacionalističkih centara u Bosni i Hercegovini i njenoj okolini za jednim takvim projektom. Dakle, to je jedna od izglednih koncepcija, s tim što moram podsjetiti da ostvarenje takve vizije ne samo da se dešava za vrijeme rata ilegalnom upotrebom sile i genocidom, nego poslije rata se dešava jednom institucionalizacijom diskriminacije po etničkom i rasnom osnovu. Pa ako želimo da živimo u jednoj rasističkoj zemlji sa elementima fašističkog svjetonazora, mada ne vidim nekog značajnijeg protivljenja tome, možda ćemo tako i završiti. Ako se zaista uz jedan vanjski pritisak pritisnu naše institucije i politički lideri da krenu u pravcu usvajanja ključne evropske vrijednosti, onda bi možda mogli očekivati, ali to je jako daleka budućnost, neku vrstu civiliziranja ovog etnonacionalističkog kazana u kojem živim.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za sam kraj ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Početkom sedmice istekao je sporazum između vlade Federacije BiH i uprave aluminijumskog kombinata. Iako sudbina mostarske kompanije, državnog kapitala i obespravljenih radnika u njoj nisu ni izbliza rešeni. Tim sporazumom između ostalog utvrđeno je rješavanje statusa preratnih radnika Bošnjaka i Srba kojima nakon rata nije dopušten povratak u ovu kompaniju, javlja Tina Jelin.
Poslije rata oko 2800 radnika Bošnjaka, Srba i za tadašnju mostarsku vlast nepodobnih Hrvata ostalo je bez posla u aluminijskom kombinatu. Nakon višegodišnjih pregovora, ali upozorenja iz Međunarodne organizacije rada, 2006. godine sklopljen je sporazum između vlade Federacije i uprave aluminijskog kombinata, kojim je dogovorena vlasnička struktura kombinata, ali način rješavanja statusa obespravljenih radnika. Prema sporazumu država je dobila 44% kapitala TLM i Šibenika, čijim inicijalnim sredstvima je ponovno pokretnuta proizvodnja 12%, dok je preostali 44% takozvani nenominirani kapital. Budući kupac se prema sporazumu obvezao na uvezivanje radnog staža i otpremnine, ali i zaposlenje za nekadašnje radnike mlađe od 50 godina. Istekom sporazuma koji je nekoliko puta bio produživan, nekadašnji radnici ponovno su ostavljeni bez nade da će njihov status jednom biti riješen. Milan Jovičić, predsjednik sindikata nekadašnjih radnika aluminijskog kombinata.
Činjenica je da je istekao rok sporazuma. Dakle, i vlada, i Hjeću, i gospodin Mojezinović, i gospodin Ganić, direktor agencije i tako dalje, oni se jednostavno ne javljaju jer nemaju šta da kažu jednostavno, nisu radili ništa.
Zbog čega sporazum nije produžen? U vladi federacije nemaju komentar jer od resornog ministra Vahida Heče nisu dobili nikakav prijedlog odluke. S druge strane, Heče je poručio da je slučaj u nadležnosti Agencije za privatizaciju federacije, čiji je direktor Enes Ganić to demantirao. U međuvremenu iz uprave aluminijskog kombinata stigla je obavijest kako istekom sporazuma prestaju sve obaveze i aluminijskog kombinata. Za kraj mjeseca zakazana je skupština društva o povratku vlasničke strukture kompanije iz 97. godine, kada je Aluminij upisan u registar Višeg suda u Mostaru kao dioničarsko društvo u većinskom vlasništvu radnika. Milan Jovičić dodaje.
Sama najava o sazivanju skupštine i neki priloženi spisak dioničara u stvari nije ništa drugo nego jedan produžetak, ja bih rekao, ratne retorike. To je stvar prvobitne ratne transformacije državnog kapitala, znači povrat na 97. godinu. Dakle, sve je nezakonito i to je sada u stvari obmanjivanje radnika oko sazivanja skupštine i oko podjele dionica. Prije svega kad se pogleda spisak tih dioničara, odmah se vidi u očava da većina Srba nedostaje u tom spisku.
Andija Kulović, bivši član komisije za prodaju aluminijskog kombinata za naš radio, kaže kako je sporazum između uprave Aluminija i federalne vlade bio svojevrsni politički kompromis. Povratak nekadašnje vlasničke strukture je nerealan, komentira Kulović najave iz aluminijskog kombinata te dodaje.
Pazite, znači po tadašnjim propisima potraživanje radnika nije se moglo pretvarati u kapital, odnosno u dionice. Tako da je ta registracija u sudu Mostaru po meni neregularna. A drugo, registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH prihvati taj spisak. Na osnovu čega će on prihvatiti?
Da je zaista riječ o političkom kompromisu, slažu se i u Transparency Internationalu. Ova organizacija još prije dvije godine objavila je analizu sporazuma o privatizaciji koji uključuje rješenje statusa radnika. U analizi je između ostalog utvrđen veliki broj nepravilnosti, ali i opasni presedana. Da li je moguće vlasničku strukturu vratiti, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala upozorava da bi se ipak trebala sačekati najavljena skupština.
Mi smo prije 2 godine objavili analizu privatizacije aluminija gdje smo upozorili na mnoge nepravilnosti tokom samog procesa privatizacije, od činjenice da privatizaciju nije sprovodila agencija za privatizaciju nego neka oformljena komisija, do samog načina na koji su na kraju, da tako kažem, preferirani određeni ponuđači, odnosno kompanije, pa i do samog načina na koji je kapital raspoređivan. Međutim, tiče ovog sada razvoja situacije, zaista je teško unaprijed o tome govoriti.
Dok upozorava kako su nekadašnji radnici spremni na radikalnije mjere, ako se njihov status ne bude riješio, Milan Jovičić dodaje kako bi nova federalna vlast trebala konačno staviti tačku na slučaj aluminijskog kombinata.
Država, čiji je to kapital 100%, nikada nije ušla, dakle, u tu firmu. Mora da se izvrši revizija početnog bilansa, jer sama činjenica da je vrijednost kapitala od 1.450.000.000 po prvobitnom njihovom bilansu spao na 73 miliona, dakle, to je smiješno.
Kako postojeću situaciju riješiti, Hamdija Kulović, nekadašnji član u komisiji za privatizaciju kombinata, kaže.
Da se proces obnovi, ali zaista da se ubrzano uradi, da se to vodi sa ciljem da se okonča.
Inače, podsjetimo da prema sadašnjem kapacitetu proizvodnje, aluminijski kombinat ostvaruje godišnji izvoz veći od 150 miliona eura i puni oko 20% federalnog budžeta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!